Parolas Michel Frézard kai
Claude Gacon
nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ ni havas nian kvinan kai lastan lecionon pri fonetiko. Tiel ke se vi bonvolas, ni daŭrigas per la dua parto de nia studo koncerne la konsonantajn sonojn. Sed ĵus antaŭe vi rememorigu la elparolajn specojn konsonantajn kiujn oni havas en Esperanto.
Tre volonte. Mi bone memoras ke oni havas ses el parolain spezoin consonantain en Esperanto. Unue la maldauran.
Kiel ce la po kai la bo. La to kai la do. La ko kai la go.
Due la malsimplan.
Kiel ce la co. La cho kai la jo.
Trie la dauran.
Kiel ce la fo kai la vo. La so kai la zo, la sho kai la ro, la ho, la ho.
Kvare la nasan.
Kiel ce la mo, la no.
Kvine la ambau flankan, kiel ce la l, lo.
Sese la vibran, kiel ce la r, ro. Bone. Nun ni studas tiuin consonantain sonoin alimaniere. Tiu estas... lau iliai ses esperante eblai punctoi articulai en la bush canalo. Tiel ni havas unue la dulipain, due la lipdentain, trie la dentain, quare la post alveolain, quine la velain, sese la glotain.
Professoro, ĉu vi povus clarigi al mi ciun el tiui facai vortoi?
Plezure. La consonanto dulipa. Estas parolsono, pronunciata cun fermo au malvastigo de la buscanalo per alproximigo de la du lipoi. Exemple la po.
Po, ciò ancao bo?
Tut certe. La consonanto lipdenta estas parolsono, pronunciata per fermo au malvastigo de la buscanalo dancal alproximigo de la malsupra lipo cae de la supradentaro. Exemple la fo.
Fo, ciò ancao vo?
Yes. La consonanto denta estas parolsono pronunciata per fermo au malvastigo de la buscanalo dancal al proximigo de la lango pinto alla suprai dentoi au alla suprai dent alveoloi. Exemple la to.
To, ciò ancao do?
Yes. Tiel via vocia do, kiel mia sen vocia to.
Cio signifas vocia cae sen vocia?
En fonetico, oni parolas pri vocia consonanto, ciam, dum la el parolo de tiu sono, la voce cordoi vibras.
Cae oni parolas do pri sen vocia consonanto, ciam, dum la el parolo de tiu sono, la voce cordoi ne vibras.
Effective. Poste ni havas la consonanton post alveolan. Gi estas parol sono... pronunciata per fermo a un malvastigo de la buscanalo, productita de al proximigo de la lango pinto alla posta parto de la suprai gingivoi. Exemple, la cho.
Cho, cae ancao jo, ciu ne?
Yes. Nun ni havas la consonanton velan. Gi estas parol sono, pronunciata per fermo a un malvastigo de la buscanalo, quium est igas al proximigo de la langa dorso alla velo. Exemple, co.
Co sen vocia au go vocia.
Tre bone. Laste, ni havas la consonanton glotan, quiu estas parol sono dum quiu au dum parto de quiu la gloto estas fermita. Exemple, ho.
Ho, cae ancao?
Nenio, cioè in Esperanto ne existas la contraua consonanto vocia.
Mi contentas che vi clarigas al mi la fonetican facon per vortoi fin fine compreneblai, dum PIV proponas franz devenain neologismoin kiujn mi neniam kapablis assimili.
Do, comprenante jam sufiĉe bone tiun fonetikan fakon, vi certe kapablas lokigi ĉiun konsonantan sonon ĉe ties taŭgan situon. Kiel ni ĵus diris, la du maldaŭraj konsonantoj dulipaj estas
po kaj bo.
La du dentaj
to kaj do.
La du velaj
ko kaj go.
Ĉe la malsimplaj konsonantoj ni havas so.
Kiu estas denta?
Poste, ĉiam ĉe la malsimplaj konsonantoj ni havas ĉo kaj ĝo.
Profesor, ŝajnas al mi, ke vi forgesis la parolsonon voĉan, kiu kontraŭiĝas al la parolsono sen voĉa co, pri kiu vi parolis ĵus antaŭe.
Ne, mi ne forgesis ĝin. Fakte, en Esperanto oni realigas tiun formon pere de la konsonantoj do kaj zo, kiel ekzemple ĉe la vorto edzo. Nun, ni revenu al ĉo kaj ĝo.
Kiuj estas post alveolaj?
Jes, vi tute pravas. Poste, ĉe la daŭraj konsonantoj, ni havas du lipdentajn, ĉu ne?
Jes, ili estas fo kaj vo.
Du dentajn?
So kaj zo.
Du post alveolajn?
Ŝo kaj ĵo.
Unu velan, kiu estas ho.
Kaj unu glotan, kiu estas ho.
Tre bone. Poste, ĉe la nazaj konsonantoj estas mo kaj no.
Mo dulipa kaj no denta.
Jes. Antaŭlaste estas unu ambaŭflanka konsonanto.
Tio estas lo.
Kaj laste, unu vibra konsonanto.
Tio estas ro.
Bone. Nun, por finigi nian kurseton pri fonetiko, ni parolos iomete pri la vorto en Esperanto. Generale, oni distingas en la Esperanta vorto unu la radikon, unuo signifa, kies tuto konstituas la leksikon. Du, la afikson, prefixon au sufixon, unuo ne lexica, quiu modifas la senson de la radico. Tri, la finajon grammatican. Sed, pli cae pli, shainas alla esperantai linguisticoi, que tiui tri distingoi ne suficias, char oni vere debus pli antauen igi la analizon reliefigante la specifan caracteron de Esperanto, quium Zamenhof prescribas tiel en sia fundamenta crestomatio. Bonvolu legi tiun belan kaj interesan texton de Zamenhof.
Mi aranĝis plenan dismembrigon de la ideoj en memstarajn vortojn tiel, ke la tuta lingvo, anstataŭ vortoj en diversaj gramatikaj formoj, konsistas sole nur el senŝanĝaj vortoj. Se vi prenos verkon skribitan en mia lingvo, vi trovos, ke tie ĉiu vorto sin trovas ĉiam kaj sole en unu konstanta formo, nome en tiu formo en kiu ĝi estas presita en la vortaro. Kaj la diversaj formoj gramatikaj, la reciprokaj rilatoj inter la vortoj kaj tiel plu estas esprimataj per la kunigo de senŝanĝaj vortoj. Sed ĉar simila konstruo de lingvo estas tute fremda por eŭropaj popoloj, kaj alkutimiĝi al ĝi estus por ili afero malfacila, tial mi tute alkonformigis tiun ĉi dismembriĝon de la lingvo al la spirito de la lingvoj eŭropaj, tiel ke se iu lernas mian lingvon laŭ lernolibro, ne traleginte antaŭe la antaŭparolon, kiu por la lernanto estas tute senbezona, li eĉ ne supozos, ke la konstruo de tiu ĉi lingvo per io diferencas de la konstruo de lia patra lingvo.
Tiam Zamenhof klarigas, ke la vorto fratino konsistas fakte el tri vortoj: frat plus in plus o.
En tia maniero la dismembriĝo de la lingvo neniom embarasas la lernanton. Li eĉ ne suspektas, ke tio, kion ni nomas finiĝo aŭ prefikso aŭ sufikso, estas tute memstara vorto, kiu ĉiam konservas egalan signifon, tute egale ĉu ĝi estos uzata en la fino aŭ en la komenco de alia vorto aŭ memstare, che ciu vorto cun egala raito povas esti usata kiel vorto radica au kiel grammatica partetto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Michel Frésard kai
Claude Gacon
diras al vi gis la venonta sabato.